Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Уда Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3-чү ноябрь. Кыргызстан көмүрдөн баш тартып гидроэнергетикага өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров экология боюнча дүйнөлүк саммитте билдирди.
Акыркы жылдары өлкөбүздүн табияты жана калкыбыз климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепеттерин кадимкидей сезе баштады.
Тажикстанда атактуу аткаминердин уул келинин тиешеси бар деген чыр чоң талкуу жаратты.
Азыр парвизге айып тагабыз деп жатышат.
Аксыда кызыл китепке кирген жаныбарга, бугуга кол салгандар боюнча тергөө жүрүп жатат.
Мейшага кетпөө боюнча тил каттарын берип кетишкен, алар ошол жердин эле тургундары жергиликтүү.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Глазгодогу климаттык саммитке катышкан ондогон өлкөлөрдүн лидерлери 2030 жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтуу аракетин көрүлөрүн билдиришти. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги баш болгон мамлекеттердин демилгесине 80 ашуу мамлекет кошулду. Атап айтканда, лидерлер 10 жылдыктын аягына чейин метандын эмиссиясын 2020 жылдын көрсөткүчтөн 30% азайтуу милдеттемесин алышты. Дал ушул декларация саммитке кабыл алынган эң маанилүү документ болуп эсептелет. АКШнын президенти Джо Байден метандын атмосферага бөлүнүп чыгуусун мүмкүн болушунча тезирээк азайтуу, абанын ысышын 1.5 градустан ашырбай кармап туруу үчүн абдан маанилүү экенин билдирди. Документке метан эмиссиясынын деңгээли боюнча дүйнө бештилке кирген Бразилия дагы кошулду. Ал эми калгандары Кытай, Орусия жана Индия кол коюшкан жок. Британ премьер-министри Борис Джонсон дүйнө жүзүндөгү токойлорду сактап калуу планы тууралуу жарыялады. Тиешелүү декларацияга кол койгон 100 ашуун мамлекетке жер бетиндеги токойлордун 85% туура келет. Джонсон токойлордун талкаланышын алдын алуу үчүн 2025 жылга чейин 12 мамлекеттен 12 миллиард доллар бөлүү убада кылынары күтүлгөнүн буга чейин айткан болчу. Грузиядагы оппозициячыл Бириккен улуттар улуттук кыймыл партиясынын лидери Ника Мелия бүгүн өлкөнүн мурдагы президенти Михаил Саакашвили кармалып турган Рустави шаарындагы абактын алдында аны бошотуу талабы менен мөөнөт акция башталат турганын билдирди. Ал Facebook социалдык түйүндөгү баракчасында Грузия нааразычылык акциясын баштайт деп жазды. Анын айтымында акция жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5:00 башталып, Саакашвилини эркиндикке чыгарылганга чейин уланат. Грузиядагы саясий кризис жергиликтүү шайлоочулардын алдында өлкөгө келген Михаил Саакашвили кармалгандан кийин курчуп кетти. Мурдагы президент аны бошотуу талап кылып, абактан аскачылык жарыялаган. Саакашвилинин демилгеси менен түзүлгөн бирдиктүү улуттук кыймыл 30-октябрда өткөн жергиликтүү шайлоолордун экинчи айлампасынын жыйынтыктары да бийликтеги Грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланганын билдирген. Бул шайлоодо бийликчил партия 20 аймактан 19-унда жеңишке жеткен. Саакашвили Facebook-тагы баракчасына бирдиктүү улуттук кыймыл шайлоодогу жеңишин уурдатып жиберген жазып, бийликти Грузин кыялын колунан алуу үчүн жарандарды нааразычылык акцияларга чыгууга чакырган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 2021 жылдын 9 айында 2500 ашык бодо мал уурдалганын кабарлады. Милиция мал урулук боюнча 1137 иш катталып, 902 кылмыштын бети ачылган. Бул кылмышка шектелип 336 киши кармалса, анын 60 ашыгы мурда соттолгондор болгон. Мал урулугу үчүн түзүлгөн 87 кылмыштуу топтун 187 мүчөсү аныкталып, алар 247 ишке шектелип жатышат. Ички иштер министрлиги мал урулук менен алектенген 11 уюшкан топ кылмыштуу топту жок кылганын билдирди. Өлкөнүн ички иштер министрлиги мал урулук айыл жашоочулардын негизги көйгөйү болуп жатканын белгилеп, анын себептеринин бир катары жарандардын мал жандыктарды кароосуз калтырган учурларын белгилейт. Милиция малга дайыма тыкыр көз салууга жана сарайлардын түнкүсүн бекем бекитүүгө чакырат. 2020 жылы ички иштер министрлиги мал урулук боюнча 1172 арыз түшкөнүн кабарлаган. Анда кыргызстандыктар мал уруулардын айынан 71 210 000 сом зыян тартышкан деп эсептеген болчу. Мамлекеттик ипотекалык компания 23 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Порталда 2010 жылдан кийин салынган турак жайдагы жашоого даяр жана ичин өзү оңдоп алууга боло турган батирлер керек экени айтылган. Мейманкана түрүндө салынган турак жай жарабайт. Тендер 2 лот менен өткөрүлөт. Биринчисинде Түштүк магистрал, Жаш гвардия бульвары, Жээк жолу жана 7 апрель көчөсүндөгү аймактарда жайгашкан турак жайлар керек. Батирдин баасы 1 чарчы метри 60 миң сомдон ашпашы зарыл. Экинчи лотто Бишкектин четиндеги аймактарында батирлер алынат. Алардын баасы 1 чарчы метри 50 миң сомдон ашпашы керек. Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик турак жай программасы 2021 жылдын 16 сентябрында ишке кирген. Жаңы турак жай программасына катышкан жарандар жеңилдетилген ипотека 4% менен мамлекеттик жана бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине жана жергиликтүү ипотека 8% менен башка категориядагы бардык жарандарга берилет. Азырынча канча киши бул программа менен үйлүү болгону жөнүндө маалымат жок. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык, республикада орточо эмгек акы чакан ишкаларды кошпогондо 19 000 586 сом деп эсептелди. Башкача айтканда, бул 231 АКШ доллары. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Мекеме өткөн жылдын январь-августуна салыштырмалуу орточо маяна 9% өстү деп эсептеген. Орточо айлык акы Ош облусунда 10%, Ош шаарында 13% жана Бишкек шаарында 9% көтөрүлгөн. Кыргызстанда ушул жылдын экинчи кварталында жашоо минимуму 6338 сом деп эсептелип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15% өздү деп буга чейин билдирилген. Улуттук статистика комитети жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч экенин айтып келет.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү эртең 4 ноябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир аймактарда жаан чачын көп жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетет. Ал эми бүгүн түштөн кийин Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан, кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Талас, Ысык Көл облустарында 8-13, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 13-18, Нарында 6-11 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында түштөн кийин жаан жаайт, абанын температурасы 12-14 градус. Ошентип, 1-2 ноябрда Шотландиянын Глазго шаарында өткөн климаттык саммитке катышкан 10 өлкөлөрдүн лидерлери 2030 жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыян газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтууга аракет көрүлөрүн билдиришти. 2 ноябрда президент Садыр Жапаров дагы кайрылуу жасады. Өлкө башчысынын кайрылуусу тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
COP26 деп аталган Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк лидерлердин башын бириктирген саммитинде кайрылуу жасаган лидерлердин көпчүлүгү өлкөлөрү жайгашкан аймактагы негизги экологиялык көйгөйлөргө токтолушту. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө климаттык өзгөрүүгө антропогендик фактор негизги себеп экенин белгилеп, 2050 жылга чейин өлкө толугу менен жашыл экономикага өтүүгө аракеттенерин айтты.
2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектрстанцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Бүгүнкү күндө Оңго чукул кичи жана орто гидроэлектрстанциялары курулуп жатат.
Айрым гидроэлектрстанциялары жакында эле ишке киргенин билдирүү менен, эл аралык коомчулукту жеке менчик мамлекеттик тартипте бул багытта Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды.
Париж келишиминин духуна ылайык, мен өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлорун гидроэнергетикалык тармакта, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга чакырам. Прогрессивдүү технологиялар, инновациялар жана ноу-хау болбосо Кыргызстан үчүн пландаштырылган мөөнөттө жашыл экономикалык өсүшкө жана көмүртексиз жашоого жетүү кыйын болот. Буга байланыштуу бардык кызыктар тараптарды, биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырам.
Жапаров климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепети өлкөнүн табиятына жана калкына сезилип жатканын айтып, Бишкек Париж келишимин максаттарын актай турганын белгиледи. Ошондой эле ал тоолуу аймактагы калктын ден соолугу климаттык өзгөрүүлөргө тыгыз байланыштуу экенин белгилеп өттү.
Атап айтканда, биз мөңгүлөрдү, токойлорду жана биологиялык көп түрдүүлүктү сактоого, табигый кырсыктарга даярдыкты жакшыртууга, тоолуу айылдарда жашаган жамааттарга, айрыкча аялдарга жана балдарга социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө басым жасоо менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу боюнча максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен улуттар уюмунун калкасында атайын фонд түзүүнү сунуштайбыз.
Саммиттин алкагында президент Жапаров Facebook социалдык тармагынын студиясынан түз эфирге чыгып кайрылуу жасады. Анда ал мөңгүлөр Кыргызстандагы экологиялык кырдаал жана Бириккен улуттар уюмунун кийинки климаттык саммити Бишкекте өткөрүүнү сунуштаганын айтты.
Ушул жылдын 21 сентябрында Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде тоолуу өлкөлөрдүн достору тобунун атынан 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык саммитин Бишкекте уюштуруу демилгесин көтөрдүм.
Климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык саммит 1 ноябрда башталды. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Британияга келди. Садыр Жапаров, Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди баштаган бир нече дүйнө лидерлери жана эл аралык каржылык уюмдардын жетекчилери менен жолукту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Глазго шаары.
Ошентип климаттын өзгөрүшүн басаңдатууну көздөгөн эл аралык саммит өтүп, кечээ анда дүйнөнүн бир катар лидерлери сөз сүйлөштү. Алар климаттын өзгөрүшүнүн оор кесепеттерин алдын алууга убакыт аз калганын белгилешти. Айрымдарынын айткан сөзүнө Касым Рахманкулов токтолуп алды да.
АКШнын президенти Джо Байден климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш экономикалык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын, жаңы технологияларды иштеп чыгуу менен миллиондогон жумуш орундарын түзсө болорун айтты. Бирок ошол эле маалда америкалык делегация климатты сактоо багытындагы конкреттүү пландарын ачык айта элек.
Биз өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү колдошубуз керек. Алар биздин аракеттерибизге тилектеш болушу зарыл. Азырынча биз ийгиликке жете алган жокпуз. Азыр жайбаракат отуруп алып, бири-бирибиз менен чырдашканга убакыт жок. Климаттын өзгөрүшү жалпыбыздын жамааттык көйгөйүбүз.
This is the challenge of our collective lifetimes.
Индиянын премьер-министри Нарендра Моди саммитте 2070 жылга барып, өлкө толугу менен парник газдарын токтото турганын билдирди. Ушул 10 жылдыктын соңунда колдонгон электр энергиясынын дээрлик жарымын кайра калыбына келе турган булактардан алуу планы бар экенин жарыялады. Эске сала кетсек, Индия парник газдарынын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 3-чү өлкө. Биринчи орунда АКШ, андан кийин Кытай турат. Нарендра Моди да өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бул үчүн колдоо зарылдыгын айтты. Саммитке төрагалык кылган Алок Шарма Париж келишимин ишке ашырууда каржылоо убадасын берген өлкөлөрдү атады. Дүйнө лидерлерине климаттык өзгөрүүгө каршы күрөшкөн жаштар, ишкерлер жана түпкүлүктүү улуттар да кайрылуу жасап, планетадагы абанын температурасын 1,5 градустан ашырбоого чакырык жасады. Алок Шарма Британия, Германия, Канаданын бийлигине кайрылып, 100 миллиард долларлык каржылоо программасын баштоонун зарылдыгына токтолду. Бул үчүн өнүккөн өлкө лидерлерине саясий эрк керек экенин баса белгиледи. Климаттык өзгөрүүдөн жабыр тарткан өлкөлөр мындай каржылоодон көмөк алып, жашыл экономикага өтүүгө даярдана алышат. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Clean Green Initiative демилгесинин алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн инфраструктуралык түзүмүнө жашыл технологияларды киргизүү мерчемделгенин билдирди. Анын алкагында 2030 жылга чейин Африка жана Индияга жалпы суммасы 3 миллиард долларлык инвестиция жасалат.
The children who will judge us are children not yet born.
Биздин ишке баа бере тургандар бул биздин төрөлөлүк балдарыбыз жана неберелерибиз. Биз сахнага чыгып сүйлөп жатканда ошолордун алдына чыгып сүйлөп жатабыз. Биз айтканыбыздан тайбашыбыз керек. Себеби эгер биз жаңылсак, алар бизди кечирбейт. Алар Глазгодогу саммит тарых нугум бура турган учур болгонун, ал учур колдон чыгып кеткенин эртели кеч билишет.
Was the historic turning point when history failed to turn.
Ал арада экоактивисттер дүйнө лидерлери учуп келген учактардын абага чыгарган уулуу газдарынын көлөмүн эсептеп чыкты. Бул күндөрү Шотландияга баш аягы 400 авиарейс келген. Болжолдуу эсеп менен алардын абага бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газдарынын көлөмү 13,000 тоннаны түзөт. Дал ошол себептен көптөгөн экологтор климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүнү талкуулаганы чогулган дүйнө лидерлерин 200-дүүлүк айыптады. Касым Рахманкулов, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун 3 ноябрдагы таңкы программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Глазгодогу климаттык саммитке катышкан ондогон өлкөлөрдүн лидерлери 2030 жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыян газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтууга аракет көрүлөрүн билдиришти. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги баш болгон мамлекеттердин демилгесине 80 ашуун мамлекет кошулду. Грузиядагы оппозициялык Бириккен улуттук кыймыл уюмунун партиясынын лидери Ника Мелия бүгүн өлкөнүн мурдагы президенти Михаил Саакашвили кармалып турган Рустави шаарындагы абактын алдында аны бошотуу талабы менен мөөнөтсүз акция баштала турганын билдирди. Ички иштер министрлиги быйыл 2500 ашык буду мал уурдалганын кабарлады. Милицияда мал уурлук боюнча 1137 иш катталып, 902 кылмыштын бети ачылган. Мамлекеттик ипотекалык компания 25 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Тендер 2 лот менен өткөрүлөт. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө караганда, республикада орточо эмгек акы чакан ишканаларды кошпогондо 19586 сом, бул 231 АКШ доллары. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Мына тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, бизди таап окурманыбыз болуңуз. Аймактагы окуялардан эми Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынын тургуну Мадина Мамаджонова 70 күндөн бери комада жатат. Дарыгерлер 32 жаштагы келиндин башы катуу жабыркаганын айтышты. Кечээ Тажикстандын башкы прокуратурасы шектүү катары жубайлар Парвиз Давлятов менен Азиза Давлятова кармалганын кабарлады. Бул чуулгандуу окуянын өлкөдө чоң резонанс жаратканы, шектүү Давлятов жубайлар атактуу тажик аткаминеринин уул келини, дейт кабарчыбыз Эльвира Будайчи.
Тажикстандык Мадина Мамаджонова жаткан Дүйшөмбү шаардык ооруканасынын реаниматологдорунун бири шейшембиде Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, учурда бейтаптын абалы тууралуу так маалымат айтуу мүмкүн эмес. Аба жыгычкылтектин жетишсиздигинен адамдын мээси катуу жабыркашы үчүн 3 мүнөт эле жетиштүү. Кыязы Мадинага да ушундай болгон, дейт шаардык дарыгер. Ал эми атын атагысы келбеген оорукананын дагы бир дарыгери Мадинанын айыгып кетиши деле арсар экенин айтат.
Мадина 26 августта оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал 70 күндөн бери комада жатат. Консилиум чогулду. 6 айга чейин анын абалын көзөмөлдөйбүз. Бирок эмне болоорун айта албайбыз.
дейт тажик дарыгер. Ал арада Тажикстандын башкы прокуратурасынын 1-ноябрда тараткан расмий маалыматына ылайык, окуяга шектүү катары жубайлар Парвиз Давлятов менен Азиза Давлятова кармалып, кылмыш иши козголду. Аялы адам өмүрүнө кол салуу күйөөсү болсо, Парвиз Давлятов кыйноо беренелер боюнча айыпталууда. Дүйшөмбү шаарынын акими Рустам Эмамали болсо, бул окуяны жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. Шектүү делип камалган Парвиз Давлятов Тажикстандын бийликтеги элдик демократиялык партиясынын төрагасынын мурунку орун басары, парламенттин төмөнкү палатасынын учурдагы депутаты Давлаталы Давлатзоданын уулу. Тажик атка минер келини Азиза Давлатова мыйзам алдында жооп бериши керек деген шейшембиде Озоду радиосуна берген маегинде билдирди.
Азыр Парвизге айып тагабыз деп жатышат, бирок ал эмнеге күнөөлүү түшүнбөйм. Биринчиден, Парвиз бул жаңжалга катышкан эмес. Ошол учурда ал дүйшөмбүдө болчу, жаңжал борбордон тышкары жерде болгон. Экинчиден, Парвиз камалганга чейин күн сайын эрте мененки саат 5-6-ларда Мадинанын дарылануусуна байланышкан маселелер менен алек болуп жүргөн. Ал көп акча карыз болчу, анткени ал күн сайын анын дарылануусуна керектүү дары дармектерди сатып алат эле.
Дейт Давлатзода. Ал эми комада жаткан Мадина Мамаджонова тууралуу өтө аз маалымат бар. 32 жаштагы келин жергиликтүү уюлдук оператордун кеңсесинде иштеген. Парвиз Давлатов болсо, бул ишкананын бөлүмдөрүнүн бирин жетекчиси. Соц тармактардагы маалыматтарга караганда, быйыл августта Азиз Давлатова Мадинаны уурдап кетип катуу сабаган. Ал аны жолдошунан кызгангандан улам ушундай ишке барганы айтылат. Кыйноого күйөөсүнүн канчалык жешеси бар экени азырынча белгисиз. Өткөн ай жарандык активисттер Дүйшөмбү шаарынын мэри Тажикстандын башкы прокуроруна жана ички иштер министрлигинин жетекчисине кайрылуу жасашып, Мадина 25 августта жоголуп, Шифобах ооруканасына оор абалда жеткирилгени коңгуроо кагышкан. Бул кылмышты жасаган шектүүнүн оюнда өч алуу, сүйүү таарыныч көрө албастык болгон. Айрыкча мыкаачылык менен сабаган аялды кантип актоого болот? Албетте, эмне болгонун жана бул мыкаачылык кылмышка ким жоопкер экенин божомолдоп гана айта алабыз, деп жазылат активисттердин кайрылуусунда. Активисттердин мындай кайрылуусу 28 октябрда фейсбукта жарыялангандан кийин дароо Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмамали башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине бул окуяны кайрадан иликтөөнү тапшырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Аксыда Сары Челек биосфералык коругунда кызыл китепке кирген жаныбарга, бугуга кол салгандар боюнча ишти мекеме аралык комиссия иликтей баштады. Бугуну жиликтеп жаткан 4 киши 31 октябрда кармалган, милиция тергөөсүн жүргүзүүдө. Бугу марал Борбор Азияда жоголуп бараткан жаныбарлардын бири. Аксы районуна караштуу Авлетим коругундагы бугулар Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунан 2018-жылы көчүрүлгөн. Окуянын чоо жайын Канымгүл Эл Кейвадан угалы.
Аксыдагы Сары Челек биосфералык коругунун токойчусу 31 октябрда болжол менен 18:30 чамасында мылтык атылганын угуп жетекчиликке кабарлаган. Ошондон көп өтпөй 4 жергиликтүү тургун Кыргызстанда кызыл китепке кирген жаныбарды жиликтеп жаткан жеринен кармалган. Аталган коруктун жетекчиси Рахман Касымовдун айтымында ошол эле күнү укук коргоо органдарына маалымат берилген. Тинтүүдө ок атуучу курал табылган эмес, бирок жаныбардын териси жана эти далил буюм катары алынды. Тийиштүү материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.
Биз бакыга аткан эмес, мурунураак аткан экен, бир 15-20 мүнөт, бирок бала бизди көрүп эле качты, бирок мунтугу жок качты, анан мунтуктуга кедектигенин издеп табылбай койдук да. Эми азыр орган келедик, орган териштирип атабыз. Кеч күнү саат, түнкү саат 3:30 чейин келип обследование кылды. Кандай мынтык, кандай ок атылгандыгы боюнча. Баягы видеодо тартылып калган бала быйыл эле бир доңузду аткан экен да. 2003-2004 жылы бул жолу болгон экен да бизде. Наркы зонадан келген бугуну бирөө атып алышкан экен былтыр.
Коруктун жетекчилиги бир апта мурда эле алмашкан. Мурдагы жетекчиси Эрнис Токунбаев өзү иштеп турган 2.5 жылда корук катуу көзөмөлгө алынып, токойчулардын саны көбөйгөнүн айтууда. Учурда корукту 16 ийгер кайтарат. Ал жетекчилик алмашкан учурда корук жакшы кайтарылбай калган деп эсептейт. Бирок Рахман Касымов буга макул эмес. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Сары Челекте атылган бугу 5 жашта экенин маалымдады. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Руслан Термиевдин белгилешинче, мекемелер аралык комиссия түзүлүп, маселенин чоо жайын иликтей баштады. Анын курамына министрликтен укук коргоо, прокуратура өкүлдөрү, экологдор кирген. Марал Борбор Азияда жоголуп бараткан жаныбарлардын бири. Ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Тирмеев браконьерлер келтирген зыянга токтолду.
Бул маралды мыйзамсыз аткындыгы же болсо болжолгондо 1 миллион сом зыян келтирет. Мындан сырткары ошо жүргүчүлөр коркуктун аймагынан аккандыгына байланыштуу, ошол жерден өлүп байланыштуу бул жерде 2 эсе өлчөм эсептелинет.
Жалал абад облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Нурдин Жентаевдин айтымында факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейин көндүрүш иши башталды. Кармалган тургундар суралып эч жака кетпөө тил каты менен кое берилди.
Бул иши камакка ала турган иш эмес. Ошо милицияга келип эч жака кетпөө боюнча ошол тил каттарын берип кетишкен. Алар ошол жердин эле тургундары жергиликтүү. Тигилер айтып атыптыр маалыматыбыз боюнча ал өлүп калгандан кийин келдик, биз келсек өлүк экен депчи. Булар эми аныкташ керек что именно ошо ок менен атылгандыгы, терисинде окунун тештери барбы, ушул нерселерди аныктап берет да. Ошол өлгөн күнү ошол сойгон убакытка туура келеби, ушул маселелер суроолорго жооп алса эксперттен анан кийин тергөө иши дагы ошого карап кийинчи.
Аксы районуна караштуу Авлетим коругундагы буугулар Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунан 2018-жылы көчүрүлгөн болчу. Анда Нарындан 9 буугу алынып келинген. Соңку болжолдуу маалыматтарда ал 3 көбөйгөн. Эко тартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Гамал Сорункулов буларды көчүрүү долбооруна катышкандардын бири. Ал бугу атылбаган учурда дагы кылтакка түшүрүлүшү ыктымал деп эсептейт.
Эгерде мынтыктын огуунун изи жок болсо чынында анда булар кылтакпы, тузакпы же капканга кармашкан. Анткени жана канынан көрүп атпайбыз, өлүп калган малдан анча кан чыкпайт. Анан булар муздаганда кан жаңы эле туруп атпайбы. Мындай кандай болбосун, биздин талабыбыз 2 миллион сом төлөш керек. Кыргызстандын тарыхында президент катары камакка чейин жеткириш керек, башка айла жок калды. Өзү мыйзамда бар 5 жылга чейин деген. Болбосо илбирси биле атып атышат, аюуларды 2-ден атып атат, ыгындагы бугун атып атат.
Сорункулов бул иште экологдор өз көзөмөлүнө алып аягына чыгарууга белсенип жатканын кошумчалады. Социалдык тармактарда экология жаатында күчтүү мыйзамдарды талап кылуу демилгесин көтөргөндөр да бар. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча учурда Кыргызстандын аймагында 500 баштын тегерегинде буугу марал бар. Алар негизинен Кемин, Сарычилик жана Нарын коруктары менен Ысык Көл облусун байырлайт. Буга атылды деген Сарычилик коругунда 820 ашуун өсүмдүктүн 35 ашуун жаныбардын түрү бар. Алардын ичинде кызыл китепке кирген бугу, күрөң аюу, илбирс, кийик жана доңуз, кирпи, кашкулак жана башкалар байырлайт. Буга чейин Жалал абадта кызыл китепке кирген күрөң аюуну атуу фактысы катталып, айыпталуучунун үйү конфискацияланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттыктын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, Глазгодогу климаттык саммитке катышкан ондогон өлкөлөрдүн лидерлери 2030-жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыян газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтууга аракети көрүлөрүн билдиришти. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги баш болгон мамлекеттердин демилгесине 80 ашуун мамлекет кошулду. Грузиядагы оппозициялык Бириккен улуттук кыймыл партиясынын лидери Ника Мелия бүгүн өлкөнүн мурдагы президенти Михаил Саакашвили кармалып турган Рустави шаарындагы абактын алдында аны бошотуу талабы менен мүнөтүз акция баштала турганын билдирди. Ички иштер министрлиги быйыл 2500 ашык бодомал уурдалганын кабарлады. Кыргызстанда милицияда мал уурулук боюнча 1137 иш катталып, анын 902 бети ачылган. Мамлекеттик ипотекалык компания 25 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Тендер 2 лот менен өткөрүлөрү айтылды. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө караганда, республикада орточо эмгек акы чакан ишканаларды кошпогондо 19586 сомду түзөт. Бул болжол менен 230 АКШ доллары. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызда баш макала болуп шайлоо эскертүү алган талапкерлер президенттин жарлыгы деген тема менен негизги макала турат. Мындан тышкары жолдо жоголгон 934 миллион деген тема менен азаттыктын кезектеги иликтөөсүн да таап көрө аласыз. Ал жерде Бишкекте жолдорду оңдоого бөлүнгөн акча каражатынын сарталышы тууралуу кенен маалымат бар. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндарды, фото репортаждарды, баяндарды жана албетте акыркы жаңылыктарды таап окусаңыздар болот. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 3 ноябрь, күнгө шаршемби. Дүйнө лидерлери экология боюнча саммитте токойлорду кыйганды токтотуу керектигин айтышты. Бул маселе Кыргызстан үчүн дагы актуалдуу.
Токой Кыргызстан үчүн бул ошол мөңгүлөрдү сактачу фактор. Башка эчтеке мөңгүлөрдү сактай албайт.
Нарында спидке каршы өзүңдү сакта деп аталган 2 айлык акция башталды.
Экспресс-тест менен анан самотестирование деп коет, өзүн өзү тесттөрүлөт.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Умур Султановдун прозалык чыгармалары тууралуу кеп кылабыз.
Кайыпты кызылдар кармай албайт, колунан келбейт деген кеп тарап, айрым учурларда анын кол алдында 400-500 чейин басмачы чогулуп калчу.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстан менен Пакистан ортосундагы ири чек ара өткөлдөрдүн бири чаман бир айдан кийин кайра ачылды. 2000 деген жолчулар менен оор жүк тарткан автоунаалар эки жакка ээн эркин каттай алышат. Чаман пункту аркылуу Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарына жер жемиш менен башка товарларды Пакистанга ташып өтүшөт. Өткөлдүн жабылышы менен дыйкандар ири чыгымга учурашкан. Пакистандын 2.5 миллиард долларга тете жылдык экспорттук продукциясы дал ушул чаман аркылуу өтөт. Накталай акчанын тартышыгына туш болгон Талибан курган өкмөт үчүн бул дагы окуя чоң мааниге ээ. Чек ара ачылган күнү чамандан миңдеген киши, арасында аялдар менен балдар каттаганы жергиликтүү расмий адамдардын бири билдирди. Дагы бир маалыматка ылайык, бир күндө азык түлүк, дары дармек тарткан 200 жүк ташуучу машине чек араны кесип өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан дүйнө лидерлеринин климаттык өзгөрүүсү боюнча саммиттин алкагында Facebook'тун кеңсесинде президенттин баракчасы аркылуу түз эфирде кайрылуу жасады. Жапаров анда саммитте көтөрүлгөн маселелерге токтолуп, буга чейин 2027-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитин Бишкекте өткөрүүнү сунуштаганын белгиледи.
Ушул жылдын 21 сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде тоолуу өлкөлөрдүн достору тобунун атынан 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми 2027 жылы Бишкек +25 глобалдык саммитин Бишкекте уюштуруу демилгесин көтөрдүм.
Садыр Жапаров Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган COP26 саммитинде 2 ноябрда сүйлөдү. Анда Жапаров климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу үчүн Кыргызстанга 3 миллиард АКШ доллары керек экенин билдирген. Ал мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоп, Кыргызстан үчүн суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүшүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү экенине токтолгон. Климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык саммит 1 ноябрда башталды. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Британияга келди. Садыр Жапаров Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо, Индиянын премьер-министри Моди баштаган бир нече дүйнө лидерлери менен эл аралык каржылык уюмдардын жетекчилери менен жолугушту. Өзбекстандын жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары коңшу өлкөлөрдүн чек араларында өзбек жарандарынан мыйзамсыз акча алынып жатканын жазып чыгышты. Күн, Чекит, УЗ басылмасынын жазышынча, эң көп акча сурагандар тажик чек арачылары. Ойбек көзөмөл өткөрүү бекетинде чек арачылар 14-тен 20 долларга чейин пара талап кылышат. Бул үчүн эң жөнөкөй бул нервти короткон ыкма колдонулат. Өзбекстандагы чек арадан өткөрбөй, бейтарап зонада бир нече саатка күттүрүп коюшат. Күтүүгө чыдабаган адамдар сураган акчаны берет деп жазды басылма. Ал эми Кыргызстандын достук чек арасында мыйзамсыз алынган акынын эң төмөнкү өлчөмү 5 доллар, Казакстандыкы Жибек жолу чек арасында 0.5 доллар экенин жазган. Басылманын журналисттери өзбек казак чек арасындагы Геш Куприк өткөрмө бекетинде кызматкерлер ПЧР тести бар жарандардан дагы кошумча 10 доллар алып жатканын сындашкан. Азырынча бул мамлекеттин расмий өкүлдөрү бул басылманын дооматтарына жооп кайтара элек. Мамлекеттик ипотекалык компания 23 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Порталда 2010 жылдан кийин салынган турак жайды жашоого даяр жана ичин оңдоп алууга боло турган батирлер керек экени айтылган. Мейманкана түрүндө салынган турак жай жарабайт. Тендер 2 лот менен өткөрүлөт. Биринчисинде Түштүк магистрал, Жаш гвардия бульвары, Жибек жолу 7 апрель көчөсүндөгү аймактарында жайгашкан турак жайлар керек. Батирдин баасы 1 чарчы метри 60 миң сомдон ашпашы зарыл. Экинчи лотто Бишкектин четиндеги аймактардан батирлер алынат. Алардын баасы 1 чарчы метри 50 миң сомдон ашпашы керек. Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик турак жай программасы 2021 16 сентябрында ишке киргени маалымдалган. Жаңы турак жай программасына катышкан жарандар жеңилдетилген ипотека 4% менен мамлекеттик жана бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине жана жергиликтүү ипотека 8% менен башка категориядагы бардык жарандарга берилет. Азырынча канча киши бул программа менен үйлүү болгону жөнүндө маалымат жок. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык, республикада орточо эмгек акы чакан ишкаларды кошпогондо 19 000 сом 586 сом деп эсептелди. Бул 231 акш доллары болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Шотландиянын Глазго шаарында өткөн саммитте дүйнөнүн жүздөй лидери 2030 жылга карата жер шарындагы токойлорду кыйганды токтотуп мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирүү боюнча биргелешкен билдирүү жасашты. Жалпы аянтынын 5.5% тоо токойлору ээлеген Кыргызстанда токойдун мааниси канчалык? Алдыда мына ушу тууралуу кеп кылабыз. Улуттук жана экологиялык коопсуздук маселелерин иликтеп жүргөн тоо токой деп аталган концепцияны иштеп чыккан Азамат Темиркулов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти.
Азамат мырза, мына ушул Глазгодо климаттын өзгөрүшүнө арналган атайын жыйынынын ушул биринчи күнүндө 2030 жылга чейин дүйнөдө токойлорду кыйганды токтотуп кайра калыбына келтирүү боюнча президенттердин билдирүүсү менен жыйынтыкталды биринчи күнү. Кыргызстанда учурда токойлордун абалы кандай деп айтсак болот?
Кыргызстанда токой эң маанилүү экосистема деп эсептелет. Себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт. Ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт да. Ошентип токой Кыргызстан үчүн бул ошо мөңгүлөрдү сактачуу фактор. Башка эчтеке мөңгүлөрдү сактай албайт. Мөңгүлөрдү бир гана ушу токой сактай алат. Бизде мөңгүлөрүбүз өтө ылдам эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде 20% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетти. Ушул кылымдын аягына чейин 80% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетет деп биздин илимпоздор айтып атат. Ушундай мөңгүлөрдү бир гана токой сактай алат. Азыркы күндө бизде 5.5% территориябыз токой. Бирок биз ошол токойубузду жокко чыгарып атабыз. Кыйып атабыз, браконьерский рубка кылып. Андан тышкары малыбызды ошо токойго жайып баштадык. Себеби жайыт жерлерибиз деградация болуп бүттү, 70% территория. Ошон үчүн жакшы жайыт жерлерибиз аз болуп калды да. Фермерлер аларды ушу экосистемаларга киргизип атышат, токойго киргизип атышат. Анан малдар токойдун ичинен чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак дарактарды жеп тепсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн биз азыр ушундай туура эмес экономикабыз менен, туура эмес мал чарба менен жалаң гана өзүбүзгө зыян келтирбей, ушу табигатыбызга да зыян келтирип атабыз. Токойдун аянтын кичирейтип атабыз. Ал болсо келип туруп мөңгүлөргө абдан терс таасир берип атат.
Кыргызстанда ушул тоо токойлорунун 50% эскирген деген маалыматтар айтылды эле да.
Бул туура сөз. Себеби ушу мен айтып кеткен мал чарба токойдун ичинен чөптү оттоп алар менен чөп менен чогуу бактарды жаңы өсүп келаткан бактарактарды жок кылып атат деп эсептеп эле. Ошон себебинен бизде токойубузда жаңы өсүп келаткан бактарактар жок болуп калды да аз. Саны аз аябай. Токойдун эскиргени ошол болуп атат да. Бар болгон бактарактардын баары 50-60 жылдан кийин алар такыр эле жок болуп кеткенден кийин жаңы бактарактар жок болуп атат да алардын ордуна келип туруп токой кылганга. Ошон үчүн бул өтө чоң көйгөй. Муну өзүнүн иретине келтириш үчүн элден мурун мал чарбаны иретине келтириш керек. Малдын сапатын өзгөртүш керек, баягы асыл тукумга өтүшүбүз керек. Андан тышкары ошо бар болгон токойго жардам беришибиз керек. Аны сакташ керек, аны коргош керек. Бактарактарды тийиш керек тоого.
Мамлекет кандай мамиле жасап атат? Аракет жүргүзүү, иш чараларды, иш берчемдерди кабыл алуу жагынан дегендей.
Аракет болгон, аракеттенген эмес деп айта албайбыз. Аракет болгон. Биздин департамент личного хозяйства бар, Гаусулха деген бар болот. Азыр Минсельхозго кирип кетти. Бирок натыйжасы мындай көп деле көрүнбөй атат да. Бир жагынан отургузса, экинчи жагынан мал ошол аракеттердин баарын жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн биринчиден мал чарбаны иретине келтириш керек да. Мен ойлойм, азыр ушул токой чарбаны Минсельхоздун ичине киргизгени балким туура болгондур деп ойлойм. Минсельхоз буга жакшылап карап, ушул мал чарбаны иретине келтирсе, анда албетте токой аянты көбөйөт эле.
Токойлордун акыркы учурда кайсыл тарапка өзгө көрүп аткандыгы боюнча бир илимий материалдарды жазгандар, ушул жагынан аракеттер барбы?
Бар, бар. Биздин ушу өзүбүздүн илимпоздорубуз да бар ушул багытта иштеген. Андан тышкары эл аралык эксперттер да биздин токоюбузду ошо эл аралык уюмдардан келген эксперттер алар деле изилдеп санын санап ушинтип эле жүрүшөт. Ар кандай отчеттор бар, маалымат бар, бирок ошону туура пайдаланып ошол маалыматты этаптар бар да. Өзүнүн логикасы бар бул жумуштунчу. Бир жагынан лесниктердин зарплатасы өтө аз, коргогон территориясы аябай чоң, шарты жок, ушундай чоң территорияны коргогон кыйын да 3000 сомго айына. Вот ушундай көйгөйлөрдү чечсек, анда келечекте токойдо өзгөрөт деп ойлойм. Биздин коопсуздуктун түп тамыры ушул экологиялык коопсуздукта турат экен да. Себеби мөңгүлөр азыркыдай эрисе анда бизди эчтеке мындай не спасет да. Ошон үчүн мен азыр айтып аткан нерселер мал чарба, бактарактар, токой бул түздөн түз Кыргызстандын коопсуздук маселелери. Мындан жалаң гана биздин экономика же табигат көз каранды эмес, мындан бүтүн борбор Азиянын тынчтыгы, бүтүн борбор Азиянын коопсуздугу кымтылган да. Ошон үчүн баарыбыз Минсельхоз, агентство охраны окружающей среды лесного хозяйства жана керек болсо ГКНБ менен коопсуздукту жоопкерчиликтүү уюмдар ошолор да караш керек да. Тоо токойдун аянтын көбөйтпөсөк анда мөңгүлөр ой бетер эрийт да. Суу тегерегинде конфликттер ой бетер күчөй берет да. Азыр деле күчөгөн. А келечекте булар мөңгүлөр ой бетер эриген сайын ой бетер күчөйт да. Ошон үчүн бак дарактар ушу биздин тоо токоюбуз бул бүтүн борбор Азиянын коопсуздугун кепилдик кыла турган ресурс да.
Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улуттук жана экологиялык коопсуздук маселелерин иликтеп жүргөн тоо токой концепциясын иштеп чыккан Азамат Темиркулов менен маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Облустардагы окуяларга кайрылсак, эми ВИЧ-ти алдын алуу жана ооруга чалдыкканды аныктоо максатында Нарында өзүңдү сакта деп аталган 2 айлык акция башталды. Бул аймакта быйыл жыл башынан бери эле 15 кишиден ВИЧ инфекциясы жаңы аныкталган. Дарыгерлер бул көрсөткүч мындан да кыйла жогору болушу мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаарынын атын атагысы келбеген тургуну ВИЧ илдетин жугузуп алганын 2 жыл мурда билген. Анын айтымында күйөөсү инфекцияны Орусиядан мигрант болуп иштеп жүргөн учурунда жугузуп алган экен. Азыр экөө тең дарыгердин көзөмөлүндө.
ВИЧ орусун жуктуруп алгандан кийин аябай жаман акыбалда болдум. Колумдо өзүмдү чоочун сөзү эч ким билбесе да элдин баары мени карап эле колу менен көрсөтүп аткандай болуп калдым. Үйдөн болсо балдарымды жактырбай урушуп эле бир топко чейин башымды ыйлап жазыктан көтөрө алган жокмун. Өзүмдү аябай жаман сөзүп ишке чыга албай калдым.
Учурдан арында 206 киши ВИЧ инфекциясын алып жүрөт. Быйыл жыл башынан бери эле 15 кишиден жаңы табылган. Көпчүлүгү жыныстык жол менен ВИЧ-ти жугузуп алганы аныкталган. Дарыгерлер бул илдетти алып жүргөндөр кыйла көп болушу мүмкүн деп божомолдошот. Ушундан улам алар өзүңдү сакта аттуу 2 айлык акция баштады. Иш-чаранын жүрүшүндө дарыгерлер шилекей аркылуу илдетти аныктоо ыкмасы менен эл көп топтолгон жерлерге барып тургундарга бекер тест сунуштайт.
Өзүңдү сакта деген девиз менен өтөт. Бул келечекте болсо балдарыбыздын келечегине жакшы таасир берүүчү окуу курал болуп саналат. Себеп дегенде ата энелер дагы балдары менен дагы ошо ВИЧ-спид жана наркоманияны алдын алуу боюнча дагы ачык айкын кеңири маалымат бере албайт, анткени менталитет жол бербейт дегендей. Ошондуктан ошо мектептин деңгээлинде ушу Кыргызстандагы коопсуздук жүрүшү министерство образования жана саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашылып чыккан,
дейт Нарын облустук ооруканасынын дарыгери Фатима Абдылкаримова. Нарында ВИЧ инфекциясы жаңы ыкталган учурлар Ат Башы, Кочкор райондоруна туура келет. Буга чейин аталган оору паренталдык же таза эмес ийне сайынуудан жуктургандар басымдуу болуп келсе, акыркы жылдары жыныстык жол менен көп чыккандыгы аныкталган. Ошондой эле өнөкөт оорусу бар адамдардан да ВИЧ табылган учурлар бар. Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү бөлүмүнүн башкы дарыгери Айнагүл Бектурсунова инфекциядан сактануу жолдорун күчөтүү керек деп эсептейт.
Подозрение жасап калса, ушул ВИЧке текшерилиш керек. Повсеместно бүт бардык жерлерде бизге шилекей аркылуу текшерүү башталат. Тест экспресс тест менен анан самотестирование деп коет да, өзүн өзү тесттөрлөө. Бизден облустук СПИД борборунан алып кетет. Биз түшүндүрүп беребиз кандай ушул тесттирлөө керек экен деген. Анан өзү алып барып, же болбосо если баягы кааласа ошол адистин менен кошо текшерип өзүн өзү текшере алат.
1980 жылдары башталган СПИД пандемиясынан 33 миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылган. Бул оору менен азыр дүйнө жүзүндө 32 миллиондой адам ооруйт. Ал эми Кыргызстанда ВИЧ илдетин жугузуп алгандардын расмий катталганы 10 миңден ашык. Алардын 9647'си Кыргызстан жарандары, 572'си чет элдиктер. Кыргызстанда ооруга кабылгандардын 2500'ден ашыгы каза болгон. Алардын 64% эркектер, 36% аялдар. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми акыркы жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ооганстан менен Пакистан ортосундагы ири чек ара өткөлдөрүнүн бири Чаман бир айдан кийин кайра ачылды. Эми миңдеген жолоочулар менен оор жүк ташуучулар автоунаалар менен эки жака ээн эркин каттай алышат. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүүсү боюнча саммитинин алкагында Facebook'тун кеңсесинде президенттин баракчасы аркылуу түз эфирде кайрылуу жасады. Ал саммитте көтөргөн маселелерге токтолуп, 2027 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитин Бишкекте өткөрүүнү сунуштаганын белгиледи. Өзбекстандын жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары коңшу өлкөлөрдүн чек араларында өзбек жарандарынан мыйзамсыз акча алынып жатканын жазып чыгышты. Мамлекеттик ипотекалык компания 25 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө караганда, республикада орточо эмгек акы чакан ишканаларды кошпогондо 19586 сомду түзүүдө. Кезек эми Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнө келип жетти. Кыргыз окурмандары Умур Султановду залкар акын деп билишет. Бирок анын мыкты прозалык чыгармалары деле бир топ. Бүгүн белгилүү калемкердин атактуу чекист Хасан Булатов тууралуу баянын сунуш кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Хасан Булатов геолог болгусу келчү, бирок аны Москвада РАФФАКта окуп жүргөн жеринен ГПУнун мектебине жөнөтүшкөн. Ошону менен анын басмачыларга каршы күрөшү башталган. Кийин Кытайдын Шинжаңына өтүп, коопсуздук кызматынын бир топ тапшырмаларын аткарган. 30-жылдарда репрессиядан чет жерде жүргөндүгүнөн гана аман калган. Умур Султановдун Паңсаттын акыркы күнү документалдуу аңгемесинде легендарлуу инсандын Гайып Паңсатты кантип жок кылгандыгы баяндалган. Гайып Паңсат Кыргызстандын түштүгүндөгү белгилүү курбашылардын бири болгон. Кызылдар менен урушта кысталыш чакта амал таап, ийз жашырып кеткен куу, каршылашын аябаган канкор, заардуу адам эле. Анын сарызына түшүп куугунтук алган кезде Хасан Булатов жаш болчу. Дагы ошол күнү өкмөттүк сыйлыкка көрсөтүлүп, көңүлү куунак үйүндө конок күтүп отурганда шашылыш пакет келди. Анда ишине тезинен келиши жазылган экен. Москвадагы РФАК-та окуп, анан КФУ-нун мектебин бүткөн кезде ал жаш болчу. 20 жашында окуусун бүтүп, ошондон бери ички иштер кызматында иштеп аткан. Жумушунда жетекчиси Гайып Баңсат өзгөндө кызыл аскерлер менен атышып, из жашырып кеткенин, аны кайсы жактан күтүүгө болорун сурап калды. Хасан Булатов басмачылар Ноокат тарапка оошу мүмкүн экен деген, Ош, Араван, Карасуу райондоруна бара алышпасын, жайдак түз жерде топтошкон атчандардын жүрүшү кыйындыгын, ошондон алар тоо аралап Ноокатка өтүшөрүн айтты. Ноокатта Гайып Баңсат Тосон Курбашы менен Ташмат Курбашыга жолугуп, чогуу жаран аракеттениши мүмкүн. Булар сүйлөшүп турганда белгисиз басмачылар тобу Талдыктын бир фирмасын тонуп, 5 атын жетелеп, 2 койчуну кош алып кетишкени тууралуу кабар келип түштү. Көп өтпөй басмачылар 2 койчуну өлтүрүп кетишкени маалым болду.
Ал Гайып Баңсат жөнүндө биринчи жолу угуп жатса экен. Хасандын көз алдына Савайда басмачылар тирүүлөй өрттө өлтүрүшкөн өзү кырдуу комсомол жаштар, алиги эч күнөөсүз курман болгон эки чаван, алардын үй бүлөсү, аялдары, кызыл чейдей балдары жамырай элестеп турду. Өч алынын толкуну канында дүрбөлөң түшүрө толкуп киргенин сездирбөөгө, сабырдуу токтоо мүнөз күтүүгө аракет кылды. Ал Гайып Баңсатты талкуулоо милдетин мага коюңуз деп айтууга жаңы эле оозун эптеп келатканда начальник анын оюн баятан бери окуп койгондой озунуп мындай деди: Гайып Баңсаттын бандасын куугунтуктап жок кылууну сизге тапшырамын. Колесниктин командачылык астында бир чек арачылар взводу менен Жакыптын ыктыярдуу отряды сиздин карамагыңызга берилет.
Хасан Булатов Гайып Баңсатты колго түшүрүү кыйын экенин билчү. Курбашы 42 жашта, уруштун ыгын кантип согушуу керектигин мыкты билген куу душманды колго түшүрүш кыйын. Гайып Баңсат 14 жылдан бери совет бийлигине каршы күрөшүп, кеңешке жан тарткан, кызмат кылган кишилерди кармап алса ойлонбой өлтүрүп, үй бүлөсүн кырып, там ташын өрттөп салчу. Гайып Баңсат артына түшкөн куугундун бир да бирөөнү алдырбай, жолун таап, оңой олтон кутулуп кетчү. Гайыпты кызылдар кармай албайт, колунан келбейт деген кеп тарап, айрым учурларда анын кол алдында 400-500 чейин басмачы чогулуп калчу. Андайда жакынкы айыл кыштактарды талаптанып, талкалап, баш көтөргөндү өлтүрүп, элдин жүрөгүн үшүн алчу. Гайыптын кол алдында түрктөр, кыргыздар, өзбектер топтолуп, алар совет бийлигине коркунуч туудуруп турган. Гайып Баңсаттын энеси Талгат кезинде 3 уулуу жыланды тирүүлөй жутуп койгон экен деген тирүүкмүш кептер калк арасына тарап, андай сөздөрдүн чыгышына Курбаш өзү да кызыктар болчу. А бирок 1928 жылы ошол кармалбас делген Гайыптын колу менен кызылдар ортосунда Аравандын тоосунда катуу уруш жүрүп, Курбашы көп жигиттеринен айрылган, кызылдар да жоготууга учурашкан. Баңсаттын сакал мурутун таза алдырып, жигиттери кызыл аскер кийимдерин кийишип ооруканага жеткиришет. Дарыгерлер аны операция кылып 2 айдан кийин айыктырышат. Керектүү дары дармекти алып, Гайып Баңсат ооруканадан чыгып, дагы бир ай дарыланат да белгилүү убакта Кытайдагы болжошкон жерге барат. Эч кимди аябаган каңкор адам тоолордун арасында из жашырып кетүүнүн амал аргасын мыкты билчү. Бул өнөрү аны эчен ирет сактап келди. Мына эми кайрадан Гайып Баңсат тынч элге бүлүк сала баштады. Хасан Булатов жокерлерин алып Ноокаттын мерчемдүү жеринен басмачылар чыгып калышы мүмкүн деген тосотторго дүрбү салып турду.
Турнабай салып тикирейип карап отурган Хасандын көзү ат минген оюнчук бала түспөлдөнгөн караанга илине түштү. Ал караан бир аздан кийин бир топ караанга айланды. Жондорунда сороңдоп мылтыктын стволдору араң көзгө илешет. Алардын басмачылар экендигине эч кандай күнөм калган жок. Савхоздун түштүгүрөк тарабын карагылачы, басмачылар, деди Хасан жанында турган командирлерге. Алар көздөрүн алакандары менен серепчилей тикирейишип көрсөткөн тарапты карап жатышты. Отрядчылардын ар кими басмачылар эми эч кайда качып кутула албайт деп болжоп турушту. Анан кайра бир турнабай салып караган кезде тигилерди жер соруп кеткендей карандары көрүнбөй калды. Булатов өз көзүнө ишенбей жанындагыларды карагылачы деп турнабайын сунду. Бирок эч кимиси эч нерсе көрө алган жок. Демек же бир жылгага түшүп, же эңкейиш жамынып кеткендиги айым болду.
Гайып баңсат жер жерлерге коюп кеткен жигиттеринен кызылдар жакындап калганын угуп, көкбелге бараткан жолунан бурулуп, багытын өзгөртүп кетти. Көкбелдеги активисттерди өлтүрүп, чарчаган аттарын алмаштырып, анан жол улайын деген эле. Имансы болбой калды. Басмачылар тоонорой барышып, анан бирин деп чилче тарап кетишти. Алардын артынан келген отряд жана эле көрүнгөн басмачылардын жетип-жетип жок болуп кеткенине таң калып туруп калышты. Хасанбулатовду бир алдын кайып баңсат кайыптан жалгашканбы? Аны кылыч кеспейт, ок өтпөйт деген чынбы деген арасат ой каптады. Отрядтагы айрым жокерлер кайып баңсат бул иретте кутулуп кетти. Эмалар чегерадан өтүп кетишет десе, башкалары аттары чарчаган басмачылар алыс кете алышпастыгын айтышты. Булатов да ушундай ойдо эле, бирок кайдан издешет? Басмачылар кыргыз ата тоосу аркылуу алайга өтүшү мүмкүн. Кайыптын чалгынчылары кызылдардын кайсы жакка кетишкенин байкап турушат. Алардын көзүн жазгырыш үчүн Хасанбулатов отрядын көк белди карай алып жөнөдү. Бул анын басмачылардын изинен адашкан киши болуп көрүнүү аракети болчу. Айылга киргенден кийин ал жоокерлерин эс алдырып түн киргенде отряд кыргыз атага карай жолго чыкты. Отряд түнү менен жол жүрүп таңга жуук кыргыз атага жетип, кайыптын куугундан кутулдукко деп беймарал жаткан басмачыларынын жанынан чыгышты. Басмачылар эч каршылык көрсөтпөй дүргүп өйдө көздөй качып беришти. Бул ирет ким алтын бешиктин башына чыгып кетсе ошонуку утук эле. Кайып баңсат басмачылары менен бийикте ээлешти. Өздөрү аракет алышпайт, бирок бери жактан бара тургандарды жакындатпайт. Отряд кызга балга туш келди. Хасанбулатов бет алдындагы зооканы карап ойго батып турду.
Таганат чыккан киши болсо тиги зоока ыктуу экен. Эптеп тиги кырга жармашса андан аркысы оңой болор беле. Анан басмачылардын капшытынан кирсе деп ойлоп, оюн жыйып алгыча болбой Жакып менен Колесник басып келишти. Баятан Хасандын оюн тыңша уккансып, алар да кызыл зоок аркылуу өтүүгө мүмкүн экендигин айтышты. Мага уруксаат этиңиз, жолдош командир деди. Демейди оор басырыктуу Жакып жашып. Хасан ага ичинен аябай ыраазы болуп, ичинде толуп турган бугу эмнегедир бөксүрө түшкөнсүдү. Анан жүзүнөн ыраазычылык чачыратып, «Шашылба, Жакып», деди ал. «Шашылбайлы, жакшылап акылдашалы. Көрдүңөргө, кайып оңой куут өлкө эмес. Бул нечендин ичинен чыккан, этияттык керек». Анан чогуу отуруп акылдашты. Акырында Жакып менен Колесник баштап отрядтан 5 киши кызыл зоок аркылуу чыкмак болушту. Алар жетип капшыттан күтүлбөгөн сок куруп, душманды алакты кыла турса, төмөндөн отрядтын калган жоокерлери ашууга жармашып чыгып барышат. Анан курчок алып колго түшүшөт.
Кызылдардын амалы ишке ашып, капталдан сокку жеген басмачылар жабылып төмөнгө сүрүлүп, бир тобу кызылдардын огуна кабылып, бирок бул иретте кайып баңсат колго түшпөй из жазгырып кетти. Баңсаттын артынан калбай сүрөй кууган отряд 1932 жылдын 15 августунда кайып баңсаттын басмачылары менен жашынып жаткан жерине келишти. Качканы да кууганы да чарчап алдан тайып калышкан. Кайып баңсат бул иретте кутулдум деп аман калган жигиттери менен аттарын байлап салып оор уйкуга киришкен экен. Койгон караолчуларын да уйку басыптыр. Хасанбулатовдун отряд аларды курчап кыйкырып, куралдарын таштап колун көтөрүп чыгууну буйрушту. Уйкуга алдырган тигилер кыйкырыктукпай кыйлага жатышып, анан чукуранып ойгоно башташты. Оочодо турган командирдин куралдарын таштап колго түшүп берүүсүн уккан басмачылар ичкериден ок атышты. Анан туш келди качып беришти. Кууп келгендердин да аяна турганы калган эмес эле. Жерден чаң көтөрүлүп кымгуут боло түштү. Бир пастан соң ок жолунда калган мал жандыбы баардыгы тыптыпыл жерде сулап жатты. Укмуштуу башкесер кайып баңсаттын акыры ушундай бүттү, деп жазат Омар Султанов. Кайып баңсатты жок кылган Хасанбулатовдун кийинки кызмат жолу Кытайдын Шинжаңы менен байланышкан. Коопсуздук кызматынын ардагери катары ал Бишкекте жашап 1970 жылы каза болгон. Кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл акыны Омур Султановдун Баңсаттын акыркы күнү деген документалдуу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун 3 ноябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгарын эскерте кетейин дагы бир жолу. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг. Эгерде азыр баш баксаңыз, шайлоо эскертүү алган талапкерлер президенттин жарлыгы деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары албетте соңку жаңылыктардын топтомун дагы биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Биз ал эми видео баяндарыбыз YouTube каналыбызга дагы жарыяланат. Программа соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.